Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Bapak Pendeta Christian Tirtha, itu kalau kita berbicara masalah penderitaan dan sebagainya, karena tadi Bapak Pendeta mengatakan, oh ya, kalau Tuhan itu ada, mengapa kita diberi tantangan seperti ini dan sebagainya. Jadi dari interaksi-interaksi atau mungkin ada curhat atau mungkin khotbah dan sebagainya itu. Nah, apa yang dapat Bapak Pendeta simpulkan dari jemaah Bapak Pendeta?
Saya sih, ya kalau boleh nyambung ke yang saya sampai tadi soal inkarnasi ya. Kalau kita bicara tentang Yesus kan ada, ya di iman Kristen ada banyak titel kita berikan terhadap Yesus ya. Tuhan, Mesias, Kristus, dan seterusnya. Raja segala raja. Tapi salah satu titel yang sebetulnya lumayan stand out itu adalah dia manusia yang mengalami sengsara atau man of sorrows. Artinya dia terlepas dari segala kuasa, kehebatan, kemuliaannya. Dia sangat familiar dengan penderitaan kita gitu. Nah, saya pikir mungkin salah satu yang saya dapetin dengan ya baik refleksi pribadi dan ngobrol dengan jemaat gitu ya. Yang tadi saya bilang ya begitu mereka balik lagi ke the essence of faith. Mereka ternyata nemuin Tuhan yang selama ini mereka percaya, entah 2 tahun atau 20 atau bahkan 50 tahun, ternyata adalah Tuhan yang selama ini sangat familiar dengan penderitaan, dan walaupun dia nggak berjanjikan akan ngasih semua jawaban gitu ya, ini sebabnya aku menurunkan COVID, nggak datang berkajian gitu. Tapi kita tahu dia ada bersama dengan kita dan dia udah pernah mengalami itu. In fact, buat yang familiar dengan cerita, iya, dengan cerita Yesus, dia bukan aja lahir, dia kan seluruh hidupnya penderitaan dan puncaknya disalib, itu mungkin di ultimate lockdown gitu. Dalam arti dia betul-betul terkunci, terpisahkan dari relasi paling akrab yaitu dengan bapaknya sendiri gitu ya. Jadi dia ngerti banget perasaan kita terisolasi sendiri gitu ya. Dan saya selalu coba ngajarin gini sih, Tuhan tuh gak pernah amit-amit sama penderitaan kita. Bukannya, oh kalau kamu Kristen percaya Yesus harus selalu senyum dan haleluya puji Tuhan. Saya selalu bilang, it's okay to cry, it's okay to be angry, it's okay buat ngeluh sama Tuhan, bertanya sama Tuhan. Kenapa? Karena di Alkitab bukan aja Allah kita familiar dengan penderitaan, tapi bahkan banyak sekali doa di Mazmur contohnya. Bentuknya itu tangisan, penderitaan, keluhan. Artinya Tuhan tuh sangat open sama keluhan manusia, termasuk di saat-saat dimana khususnya kita banyak sekali pertanyaan dan ketidakpastian gitu ya.
Jadi untuk menyambut hari Natal kali ini, apa yang perlu kita ingatkan itu? Atau mungkin sebuah, kalau dalam bahasa Inggris itu mungkin lebih mudah, yaitu comfort gitu loh.
Iya, saya suka banget sebetulnya kata comfort, karena satu kata yang entah secara eksplisit atau implisit tuh sering banget muncul di Alkitab. Ada kitab di Perjanjian Lama, Nabi Yesaya, di mana Tuhan tuh bilang ya, comfort my people gitu ya, hiburkan umatku. Yesus seringkali disebut sebagai penghibur, comforter, Roh Kudus gitu ya, Allah penghibur. Saya sih pikir yang kita perlu ingat adalah di dalam, khususnya menyambut Natal ya, sekali lagi, kita punya Allah yang berinisiatif mendekat pada kita. Menurut saya itu mungkin salah satu, sekali lagi, keunikannya iman Kristen gitu ya. Dia yang berinisiatif, kalau bisa dibilang, he always makes the first move. Dan waktu dia melihat penderitaan, kerapuhan kita, termasuk kegagalan kita melalui penderitaan ya, saya biasa bilang, it's okay waktu kamu menderita, terus kamu merasa fail gitu ya, marah sama Tuhan. Saya bukan bilang it's okay berespon dengan dosa saya, tapi Tuhan tuh ngerti where you are gitu. Dan kamu harus tahu bahwa kasih Tuhan itu selalu lebih besar dari penderitaan dan kesulitan kita. Kita mungkin gak ngerti semua yang dia izinkan dalam hidup kita, tapi kalau kita udah punya relasi pribadi dengan dia melalui Yesus, kita tahu bahwa kita tuh ada di tangan Allah Bapa yang begitu mengasihi kita gitu. Dan menyambut Natal ini, makanya di khotbah Natal saya nanti tanggal 25 Desember, saya sengaja kasih judulnya itu What Christmas Means to God. Jadi bukan What Christmas Means to me.
Dibalik.
Tapi maksud Tuhan itu apa? Artinya waktu Allah mengutus anaknya ke dunia, apakah cuma show, aku bisa jadi manusia gitu ya. Nah, saya tahu buat sebagian orang mungkin jawabannya obvious, tapi saya pikir it's good just to remember ourselves bahwa seringkali problem kita lain lagi waktu bicara soal penderitaan adalah, termasuk orang Kristen ya Bu, saya nggak bilang ini problemnya orang bukan gereja gitu. Kita orang gereja juga, termasuk pendeta pembeli sama kita, selalu mikir semua itu berdasarkan my point of view kan. Saya biasanya suka bilang the unholy trinity, me, myself, and I gitu. Pokoknya agendaku, persoalanku, kemauanku gitu. Sementara kita nggak pernah mikir sudut pandangnya Tuhan apa gitu. Tuhan pasti punya preference, punya point of view, punya kebenaran. Itu yang saya pengen kita at least jemaat kami dan para tamu yang datang gitu ya, untuk setidaknya merefleksikan kedatangan Yesus dari sudut pandang Allah itu maksudnya apa. Dan saya pikir justru waktu kita mengerti itu dari sudut pandang Allah, malah selain pengertian kita tentang Natal semakin kaya, kita juga semakin mengerti apa sih artinya menjadi manusia, apa artinya menderita, apa artinya hidup di tengah all these things yang tadi Bu Sri sebutin ya, ketidakpastian, penderitaan, kesulitan gitu ya, ketakutan. Dan saya percaya kita akan nemuin di dalam Yesus bahwa semuanya itu walaupun real dan pastinya painful, tapi punya meaning yang lebih dalam waktu kita, apa ya, hidup kita tuh kembali berpusat pada Yesus dan kebenarannya.
Bapak Pendeta, tadi Bapak Pendeta sebutkan bahwa Natal itu seolah-olah ini kan kaitannya dengan kesengsaraan.
Betul.
Karena Tuhan Yesus yang diturunkan seolah-olah menjadi merasakan sebagai mana manusia rasakan penderitaan dunia itu.
Ya.
Namun demikian, penderitaan itu kan bukan akhir dari yang betul. Akhir kan begitu kan?
Betul, betul. Nah, sekali lagi itu menurut saya yang membuat sentralitas Yesus Kristus di kekristenan itu signifikan sekali, karena betul kayak tadi saya bilang ya, penderitanya dimulai dari dia menjadi manusia, terus hidup sebagai manusia, hidupnya pun enggak selalu disalah mengerti termasuk oleh orang-orang yang paling dekat sama dia, terus akhirnya mati di salib. Tapi yang membedakan adalah dia enggak stay dead on the cross, atau at least enggak stay dead gitu, dia bangkit dari kematian. Kita ada yang namanya pengakuan iman rasuli, mungkin Ibu Sri dan pendengar familiar gitu ya. Dia mati dan disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, terus kalimat berikutnya adalah pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Dan menurut saya that finishing ya, bangkit terus seperti kita tahu naik ke surga, itu yang memberikan semua penderitaan yang dia alami dan akan dialami oleh semua umat manusia itu punya meaning. Artinya ada kehidupan setelah kematian, dan bagi saya bukti terbaik kehidupan setelah kematian adalah kebangkitan Yesus dari orang mati. Karena sekarang untuk pertama kali dalam sejarah ada satu-satunya manusia yang bukan aja hidup dan mati seperti yang kita semua alamin gitu ya, tapi hidup, mati, bangkit, dan gak mati lagi. Nah kalau bangkit dari kematian di Alkitab juga banyak cerita gitu ya, ada yang dibangkitin secara mujizat dan seterusnya. Tapi ini bedanya dia bangkit dari kematian dan gak mati lagi. Artinya untuk seperti yang di satu ayat yang paling terkenal di Alkitab Yohanes 3:16 ya, barang siapa percaya padanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, atau hidup yang gak bakal binasa lagi. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang itu, saya gak meminimize penderitaan yang dialami gitu ya. Air mata, kesedihan, heartbreak, saya yakin Ibu Sri familiar dengan anak-anak yang baru meninggal di Tasmania gitu ya. Very sad yeah. gitu kan. Very painful, kita gak bisa bayangin, there's no words. Saya kalau ada di sana juga, saya gak bakal kasih Alkitab. Mungkin the least yang saya bisa lakuin itu nangis bareng mereka, that's all I can do gitu ya. Tapi my point adalah, tanpa meminimize dan with all due respect, tanpa hopefully gak kedengaran, gak punya empati terhadap yang sedang menderita ya, tapi di dalam Yesus kita tahu kematian itu bukan the end, bukan final. Kematian mungkin seperti gerbang gitu ya, atau titik permulaan yang baru malah. Karena kalau di dalam dia bilang barang siapa percayaku dia punya hidup yang selama-lamanya. Nah kalau kita pikir selama-lamanya, dibandingkan hidup kita yang sementara, I mean the best kita bisa hidup berapa sih zaman sekarang, 90 tahun gitu ya, 100 tahun kalau panjang banget gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan kekekalan, setelah kita, kalau kita pikir-pikir itu kecil sekali gitu. Cuman seperti titik air di tengah lautan yang luas. Jadi kalau kita beriman dalam Kristus dan tahu bahwa dia menyelamatkan kita dan kita milik dia, kita tahu apapun penderitaan yang kita lalui, sesakit apapun itu hanya sementara sifatnya gitu ya.
Jadi Bapak Pendeta, berarti kita menyongsong Natal itu, kita menyongsong suatu kegembiraan kan, suatu kebahagiaan begitu. Itu ya. Saya menafsirkannya demikian. Betul. Bapak.
Iya.
Nah, apakah masih ada hal-hal yang kita semua sebagai manusia itu katakanlah dapat lakukan sehingga dapat menjadi orang yang lebih baik lagi begitu, Bapak Pendeta?
Iya, saya biasanya kalau ditanya, ini by the way bukan Bu Sri aja, saya mungkin setahun beberapa kali ada orang yang tanya gitu ya.
Pasti.
Gimana sih Pak cara saya menjadi orang yang lebih baik? Nah saya bilang, punya keinginan untuk jadi orang lebih baik, that's the great thing. Cuman yang kita harus ingat, kalau boleh balik bicara soal apa arti Natal dari kacamata Tuhan. Dari kacamata Tuhan tuh yang kita harus duluin yang penting gitu ya. Kalau di bahasa Inggris kita punya istilah itu ya, do not put the cart before the horse gitu ya. Nah horse-nya apa gitu? Nah horse-nya sebetulnya bukan berbuat baik, tapi hidup dari kematian. Karena nggak ada gunanya kita jadi orang baik banget gitu ya, tetapi nggak punya hidup dalam Yesus gitu. Jadi biasanya saya put the horse-nya adalah dengan bilang, kamu harus kenal dulu siapa dirimu di hadapan Tuhan, dan kenapa Tuhan sampai harus mengutus anaknya Yesus Kristus untuk mati buat kamu. Gitu. Setelah kamu punya hidup yang baru, baru kita bisa bicara tentang menjadi orang baik. Jadi saya biasanya pakai keinginan untuk berbuat baik itu sebagai pointer ya, keinginan manusia untuk tahu bahwa aku nih saat ini belum cukup baik. Ya kan, kita semua nggak ada yang bilang aku ini udah good enough atau aku udah sempurna, betul nggak? Tapi saya pakai itu untuk bilang kalau kamu merasa cukup baik, belum cukup baik, saya akan tanya standarmu apa? Leluhur kamu, orang yang dapat Nobel Prize, kalau dari kacamata Tuhan, maka standar kita adalah standarnya Tuhan gitu. Dan Alkitab dengan jelas bilang ya, tidak seorang pun baik, seorang pun tidak gitu. Jadi artinya kita keinginan untuk berbuat baik itu harus, saya akan bilang itu harus membawa kita untuk mulai bertanya gitu. Jadi selama ini standar kebaikanku apa? Dan di dalam Injil Yesus kita tahu bahwa satu-satunya yang bisa membuat kita jadi baik adalah waktu kita berbalik dan percaya pada Yesus. Dialah yang bisa memberi kita hati yang baru untuk bisa melakukan kebaikan sesuai dengan yang Tuhan mau gitu.
Wah, Bapak Pendeta, ini saya harus merenungkan kembali apa yang Bapak Pendeta barusan katakan itu. Sehingga betul-betul menghayati makna dari petuah Bapak Pendeta itu tadi. Iya. Jadi, Bapak Pendeta, terima kasih sekali atas petuahnya. Dan menjelang Hari Raya Natal itu, kami ingin mengucapkan selamat Hari Natal. Ya. Dan semoga kita semua menjadi orang yang lebih baik lagi, Bapak Pendeta.
Iya, amin Bu Sri.
Dan terima kasih atas partisipasinya atau dukungannya terhadap SBS Radio Program Bahasa Indonesia.
Oh, dengan senang hati. Sayang, terima kasih. It's been a privilege. Udah beberapa kali ngobrol dengan Bu Sri di SBS Indonesia. Thank you sekali. Tuhan berkati. Selamat Natal.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.